ittaantu prezidanti motumma nanno oromia adde taiba hasan arra ummata bulchisa nanno benishangul gumuz keessa dhiyeessuudhaan magaala naqamteef nanno ishee buufatanii jiran daawwatanii jiru. Kanas kan ibsan bulchaan magaala naqamte obbo Boggaalee Shuumaa haala 7-2 dura mudate akkas jechuudhaan ibsanii jalqaban. Jaalannetu asoosise.
Yeroo 7-2 hin caalle keessatti uummanni naannoo keenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz irra jiraatu buqqee bakkee adda addaa bulchiinsa magaalaa naqamteetii fi aanaalee garaagaraa irra qubatee akka jiru beekama. Akka bulchiinsa magaalaa naqamteetti buufata sagalee irratti kan isaanii qubatanii jirani. Kanaa mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaan federaalaas bulchiinsa magaalaa naqamtees qeerroof qarreen hawaasa magaalichaas hooggansi godina Wallagga baas deeggarsa guddaa gochaa ture jira. Keessumaa namoota magaalaa naqamteerra jiran nama 12,000 ol ture jalqabarratti. Gama tokkoon uummanni naannoo Oromiyaa keessaa kan buqqaa waan jiraniif naannoo kanatti nageenya amansiisaa dhufeerraa ka'uudhaani hojii dhufachiitti deebisiisoo hojjetameen amma kan hin deebiin jiru warra Beenishaangul Gumuz keessa jiraatan jechuudha. Gara 2,500 kan hin caalle magaalaa keenya keessa qubatanii kan jirani. Mootummaan naannoo Oromiyaa garee tokko ijaaree 7 fuuldura asoosaa galanii naannoleen lamaan marii waliin jalqabanii jiru. Yeroo nageenyi kun amansiisaa ta'u bakka isaanitti kan deebi'an gochuudhaaf hojii hojjetamaa jiru. Haga ammaatti kan deebi'an garuu warra naannoo Oromiyaa keessa jiraatan qofadha.
Asirratti obbo Boggaalee adde xayibaanii namoota buqqaan kana dubbisaniiru.
Eeyyee namoota kana biratti argamanii daawwatanii rakkoo isaaniis gaafatanii guyyaarraa itti aantuu pirezidaantiin adde xayibaasan bakkee adda addaa isaan qubatanii jiranii bulchiinsa magaalichaarra jiranis kana malee isaan asaasii gaaratti argamuudhaan bakka isaan jiran kanatti argamanii daawwannaa gaggeessaniiru. Adeemsa daawwannaa isaanii kun tokkoffaa adeemsa ammammaa ta'een haala maaliirra jiru rakkoon isaan mudate maal fakkaata hooggansi irratti adda addaarra jiruuf uummanni keenya tumsa gochaasii karaa samii biraa kan jedhu ilaaluudhaafi isaan daawwannaa isaanii kanaan wantootti gurguddaan argamaa turanii uummanni keenya kun gochi ragaa ture baay'ee gocha suukanneessaa dubartoota hospitaala keessas jiran baraga'anii jajjabeessuudhaanii kana malees sochiin kun garan itti deemaa jiru jaarsolii magaalaa keenya keessa jiranis walitti qabanii maree taasisanii jiru.
Dubartoonni daa'imman gartuu dhufe kana keessa jiru dubartoota ulfaa jettanii kaastaniitu kan egaas dhufanii da'an faa jira.
Eeyyeen akka waliigalaatti buufata magaalaa keenya keessa jiru buufata sagali. Buufata salgan kana keessaa haga ammaatti hospitaala keenyatti dubartoonni 18 da'anii jiru. Ammas dubartoonni bakka addaa isaaniif qophaa'ee ogeeyyiin fayyaa hospitaala ispeeshaalaayizii magaalaa naqamtee keessa jiranii fi ogeeyyiin sadarkaa adda addaa irra jiran deeggarsa guddaadhaaf kan tajaajilaa jiranii baay'een isaanii qaanii kan dhufan kun dubartootaaf daa'immanitti kan dhalan waan ta'eef kunuunsi guddaan naannoo kanatti kan godhamaa jiruu fi haga ammaatti illee namoonni tajaajilli da'umsa irraa hordoffiin kan godhamaa jiru ta'uusaati. Isaan kanas siyaasa pirezidaantiin qaamaan gara sana deemanii hospitaalatti deemanii bakka isaan tajaajilatti argataa jiranis daawwannaa gaggeessanii jiru.
Jara kanaa fi nyaata waan dhugan lafa rafiitii wanta akkasii barbaachisaa utuu hin yaadamiin dhufanii attamitti keessumsiisaa jirtu eessaa fiddu?
Egaa dhugaa dubbachuuf taanaan uummata magaalaa naqamtee abbootii qabeenyaa qeerroo qarree magaalaa keenyaa galata guddaa qabu. Akkuma uummanni kun buqqa'ee gara kana dhufeen waan qabaniin hundaan kan birmatanii qaamoleen hawaasaa adda addaa caasaan mootummaa federaala irraa jalqabanii sadarkaa naannoo dabalatee deeggarsi kan godhamaa jiru ta'uusaati. Nyaata inni qabu nyaata qabateef kan birmatee abbootiin qabeenyaa waan isaan irratti kan birbirsi bituufiidhaan tumsi isaan godhanii tumsa guddaadha. Bakki adda addaatiif deeggarsaa gara kana dhufaniiru. Bulchiinsi magaalaa Adaamaas deeggarsaa gara kana qaqqabee jira. Abbaan qabeenyaa Dinquu Dayyaasis guyyaarraa qabeenya qarshii miliyoona tokko walitti tilmaamamuun uummata keenya qaqqabee jira. Hojjetoonni mootummaa magaalaa keenya keessa jiran dhaabbilee amantaa adda addaa sinoodosii dabalatee mana amantaa ortodoksii warra musliimaa dabalatee utuu lammummaadhaan waliin qoodin naannoo Amaaraa illee qabeenyi guddaan fe'amee gara keenya dhufee warra Amaaraatti deeggarsa guddaadha kan nu godhanii jirani. Egaa uummanni naannoo kana qubatee jiru uummata Oromoof uummata Amaaraati waliigalli isaanii kan iddoo kanatti buqqa'ee jiru. Kanaaf tumsi godhamaa jiru kun tumsa qaamolee hawaasaa adda addaa hirmaachisee fi uummanni keenya nu qaqqabee hanga irraatti tajaajilli magaalaa kana keessatti godhamaa jirus kan abdii namaa kennuu fi hanga isaan bakka isaanitti deebi'anittis tumsa kan gochaa jiru ta'uusaati.
Kan biraa namoonni bulchisa naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa buqqa'anii dhufan kuni waan irra ga'ee enuma gaafattu jedhee yaada maal nu godhan jedhu.
Rakkoon gurguddaadha kan irra ga'aa ture. Gama tokkoon humni meeshaan bal'inaan hidhatanii akka jirudha kan uummanni nu kaasaa turani. Meeshaan ammayyaa ta'ee fi meeshaa gurguddaadha kan irratti dhukaa ture. Akkuma rakkoon kun dhagaameen uummanni keenya wal dammaqsee lubbuu isaa olfachuudhaaf qabeenya isaa dhiisee kan ba'e. Akka mootummaan naannoo sanaas keessuma yoo rakkoowwan naannoo sana jiranii sirriitti xiinxalee meeshaa bal'aan akka jiru rakkoo kanammoo irratti hojjannaa karaa jedhuun innis qabateeti deemaa kan jiru. Gochi naannoo kanatti gaafsa gochaa gurguddaadha. Kanarraa ka'uudhaan uummanni keenya naasuudhaan kan baqate jechuudha. Namni haala suukanneessaadhaan kan du'e jira. Miidhaa gurguddaan kan irra ga'ee jira. Uummanni kun yeroo dheeraadhaaf uummata walii wajjin wal kabajaan wal jaalalaan wal wajjin jiraachaa tureera. Haa ta'u malee garuu ammas uummanni ofiisaatiin bilbila mataa isaatiin wal quunnama. Bakki adda addaatti humnoonni kala sassaabdataa akka dugda duuba jiran wantoonni shakkaman jiru. Waliigala garuu inni yeroo isaatti qaama ilaallu qoratee raawwatee uummataatti kan isa godhu akkuma jirutti ta'ee garuu gochi uummata kana irratti raawwataa ture immoo gocha ulfaataa ta'uusaa wanti namatti mul'isan jiru jechuudha.
Namoonni bulchisa naannoo Oromiyaa keessaa gara Naqamtee dhufanii booda amma deebi'aniiru jettan sun yeroo achi deebi'an haalli isaan eege jireenya isaanii waan hordoffii gootan qabdu?
Egaa uummanni nu bira amma 1500 gara 1600 dhiyaatu bakka sanatti deebi'ee jira. Uummanni kun gama tokkoon nageenyi naannoo sana keessa jiru akka inni mirkanaa'u gochuudhaaf caasaan nageenyaa iddoo sana qabatee hojjetaa jira. Gama kan biraadhaan manni gubatee qabeenya adda addaa jalaa bade jira. Inni kun qoreen of danda'e dhaabbatee qabeenya jalaa bade kana adeemsan bakkatti deebi'uu waan danda'uuf isa kana qoreen adda baasaa jiru kan jiru ta'uudhaaf mootummaan isa xumuraatti amma jara kana dhaabuutti gama tokkoon mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz wajjin mareedhaan kan itti deemamaa jiruu fi gama kan biraadhaan immoo deeggarsa sassaabamaa jiru kunis uummata kana ittiin dhaabbachuu qabna kanaa jiruun mootummaan qoree of danda'e ijaaree wajjin naannoo kanatti hojjetamaa jiru jira. Tiimiin naannoo irraa ijaaramanii dhufanii naannoo Beenishaangul Gumuz fi naannoo keenya kana gidduutti hojjetaa jiranis kan jiran ta'uusaati jechuudha.
Warri amma naannoo Naqamteetti hafe warra bulchiisa naannoo Beenishaangul keessaati buqqa'ee jettan jarri kun iddoo dhufanitti deebi'uu barbaadu moo yookiin Oromiyaa keessa iddoo biraa kaa'amuu barbaadu?
Egaa waliigala namooti amma 1500 wayii jennu kun baay'een isaanii Beenishaangul Gumuz keessaa warra dhufaniidha. Gama kan biraadhaan immoo warri daangaa irra jiranis sodaa adda addaatti namoota muraasa hafanii jiru. Akka waliigalaatti kan isaan barbaadan rakkoon kun yeroo adda addaa nurra ga'aa ture nutti deddeebi'aa ture mootummaan bakka biraa nu barbaadu kan jedhame yaada kaasanii jiru. Gama kan biraatiin immoo warri qabeenya bal'aachii qabna. Qabeenyi keenya kun nu eegamuudhaaf mootummaan nageenya amansiisaa diriirsuu qaba. Xiyyeeffannaa nuu kennamuu qabaa warri jedhanii kaasanii kan jiru. Kanaaf iyyuu egaa uummanni Oromoo bakka adda addaatti kan fe'eetu kan jiru. Uummata Oromoo bakka adda addaa jiru kana walitti sassaabanii naannoo Oromiyaa qofa keessa jiraachifna kan jedhu akka waliigalaattis yaadamu. Garuu dhimmi bu'uuraatis ta'uu qabu jedhamu gama tokkoon mootummaa naannoo sanaatii wajjin waliigaltee irra gaane nageenyi amansiisaadhaaf nageenyi waaraan dhufuu qaba. Uummanni kunis bakka sanatti deebi'uu qaba karaa jedhuun mootummaan xiyyeeffannaa guddaa kennee kan hojjetaa jiru ta'uusaati jechuudha.
Oromoo kan hin ta'inis kan afaan Amaaraa dubbatan jiru isaanis ejjannaan isaanii wal fakkaataadha.
Yaa isaanis kanuma kan kaasanii haa ta'u malee garuu baay'een isaanii qabeenya gurguddaa keessaa waan qabaniif yeroo isaan buqqa'an kun immoo yeroo oomishi isaanii alaa ga'ee jiru waan ta'eef nageenyi waaraa deebi'ee osoo qabeenya isaaniitti deebi'anii kan barbaadan hedduu isaaniitu jira. Kanaaf mootummaan ga'ee isaa bahuu qabaa kan jedhu deddeebi'anii wal isaan kaasaa jiran kana jechuudha. Darbee darbee hojjettoonni mootummaa bakka sanatti hin deebiin jedhamee haalli nutti qabamu jira. Akka walii galaatti garuu mootummaan galma guddaa godhatees kan hojjetaa jiru. Nageenyi bakka sana amansiisaa ta'ee uummanni kun qe'ee isaatti deebi'uu qaba. Lammii jalaa bade immoo uummanni akkuma kanaan dura saba isaa bukkee dhaabbataa ture. Deeggarsa akka godhu immoo hojiin bal'aan kan hojjetamaa jiru ta'uusaati.
Itti aantu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa adde Xayyibaan yaadi isaan lafa kaa'an maayin?
Adde Xayyibaan uummata kana bakka inni jirutti keessumaayyuu dubartoota hospitaala keessatti bakkee adda addaatti haala isaan irra jiranii sirriitti daawwataniiru. Rakkoon uumame kun rakkoo ulfaataa akka ta'ee fi mootummaan naannoo Oromiyaas rakkoo kana hiikuudhaaf mootummaan federaalaas hojii guddaa akka inni hojjechaa jiruu fi ammas gara fuulduraatti xiyyeeffannaa guddaadhaan kan hojjetamu akka ta'edha kan isaan kaasani. Rakkoo nageenya kana karaa waaraa ta'een isnee qe'ee keessanitti deebitu bakka keessanitti deebitu nageenya keessan tokkaanitti deebitu lubbuu keessanii nafuu waan guddaa waan ta'ee fi qabeenyi isin jalaa gubatee waan isin jalaa mancee hundiyyuu adeemsaan mootummaan isin dhaabbatee bakkatti deebisu waan danda'uuf sabi keessanitti isin bukkee jira. Jajjabaadhaa jechaanitti kan isaan turanii akka waliigalaatti garuu mootummaa naannoo sanaatii wajjinis keessumaa pirezidaantii naannoo sanaa wajjin hojii bal'aan kan hojjechaa jiru waan ta'eef rakkoowwan kun hundi hiikamanii bakka keessanitti yeroo deebitu kan jedhuudha uummataa wajjin kan isaan mari'achaa turanii jaarsolii wajjinis keessumaayyuu haala amma irra geenye jiruun akka saba keenyaatti injifannoo guddaa argannee dirqamni biyyaa nutti kennamee jira. Yeroon kun yeroo kamiin caalaa garee baay'een nu ammeessee nu buqqisuudhaaf nu ajjeessuudhaaf sochii bal'aan kan godhamaa jiru kana keessatti sabni keenya yeroo kamiin caalaa wal dhaggeeffachuu qaba. nuyi walitina abetu kamna rako kisho kenye jiru suwa litru batu kamna erdogun kenye tazabao kabu yasu ni kenya abotina mantidonda abotingada gei sani gau kabu yero na makisi jiru ba yero mwiste sara kanjiru kana marija suleroti sirika sani jiru echu ya wana antres na mwata orabu kani jiru kese kisabdi wita kano leta usha
obobo gale shuma kantiba yokan bulcha magalana kamte devina latani feddu galatoma
isen lefada.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.